Тарих вакыялары, 1-нче китап, 17-нче бап. Давуд оз сарайында йерлешкен соң, о Натан пейгамберге бойле деді. Мына мен кедр агачындан ясалган эвде яшайым. Раббының васиет сандыгы исе чадыр түбінде. Натан Даудка, бар да ниетіңні яп, Алла сеннен бера бер, деді. Ләкин шу кечесі Алла Натанға деді. Бар да кулым Даудка шуны айт. Раббы бойле дей, мен булуначак сарайны сен курмайчаксын. Мен Исраилилерни Мысырдан чыгарган вакыттан берле, шымды кече, мен бир эвде булунмадым, чадырдан чадырга кечтим, чешит ерлерде булундым. Исраилнен эр ерде юрдым, лякин ич бир вакыт халкым Исраилге йол башчылык этмеге, мен буйурган бир де бир кадысына маңа не үчүн кедр агачындан бир эв курмадыңыз демедим. Шынды кулымда утка шуны айт. Ордуларның раббысы бойле дей. Халқыма, Исраилге ел башы олмаға мен сені қой сұрусыны отылатқан ерінден алдым. Сен қайда барған олсаң, әр ерде сеннен берабер олдым. Сенің оғыңде бұтын душманларыңны йоқ еттім ве адыңны. Ер юзіндекі намлы адамларының адылары кібі намлы еттім. Енді халқым Исраилге ер таптым. Анда оны ерлештірдім, о да раат-раат оз ерінде яшар. Кімсе оны қасеветлендірмес, ве ярамайлар оны әвелкісі кібі сықыштырмас. Халқым Исраилге қадылар қойған вақыттан берлі, мен епсі душманларыңа сені қасеветлендірмеге йол бермедім. Саңа сөз берем, сенің әвлятларың падишалық япачақ, мен озым бұны япачағым. Эжелің келіп, сен баба деделеріңнің қабырынды дефнетілген соң, мен сенден доғған эвлядыңны падиша етерім, ве оның падишалығына күч кувет берерім. О маңа сарай құрар, мен ісе оның тақтыны эбеди етерім. Мен оның бабасы олырым, ве о менім оғылым олыр. Сенің оғыңде олған падишадан мен бұйық севгімні айырдым, ондан ісе менің бұйық севгімні айырмам. Сенің сүләлің ве падишалығың әбедейен менім оғымды қыбырдамай тұрачақ, тақтың да әбедейен қалачақ. Бұтын бұ сөзлеріні ве бұтын бұ руяларыны Натан Даудқа доғыры айтып берді. Дауд падиша Алланың чадырына келді, Раббының оғынды тұрды ве «Я Раббы Тааля, мен де, қорантам да, кім олғанмыз? Сен мені о қадар юкселттің. Бұ да саңа аз олды Алла. Маңа, қолыңа, сойымның кележегі аққында хабер етесің, ве маңа бұйық адамға кібі бақасың, Раббы Тааля. Сенің оғыңде да не қошып айтмақ мүмкінім, сен мені қолыңны білесің. Я Рабби, сен берген созыңе ве ниетіңе көре бұ бұйық шейлеріні яптың, ве бұйықлігіңні көстердің. Я Рабби, саңа тен келгені йоқ. Сенден башка Алла да йок. Оз кулакларымызнен эшткенне бакканда бу догрудыр. Сенин халкың Израилге насыл миллеттен келер? Сен дүниядаки тек Израиль халкына келип, аны Мысырдан сатын алдың. Сен адыңны шуретлемек үчүн бу халкны Мысырдан сатын алдың. Халкың огунде ажайып ве коркунчлуу шейлер яптың. Сен оз халқыңның огынден башқа халқыларыны ве оларның аллаларыны қудың. Сен озың Исраилны әбедиен сенің халқың олмаға сайладың, ве сен Раббы, оның Алласы олдың. Шынды де Раббы, маңа ве менім сойыма берген созымны әбедиен тұт, айтқан шейлеріңні яп. Сенің адың әбедиен юксек олсын. Адамлар айтсын ки, ордуларының Раббысы Исраилның Алласыдыр. Исраил ичун Алладыр. Сенің қолың Давудның сүләлесі әр вақыт сенің оғыңде олсын. Сен, әй Аллам, падишалығымны ве сүләлемні асыл әтежегіңні маңа, сенің қолыңа ачтың. Шуның үчін мен сенің қолың бойле дуа етмеге жесарет таптым. Я Раббы, сен Алласың, сен құлың аққында бойле эйі хабер бердің. Менің сүләлеме яқшылық япып башла, ве о дайма сенің оғыңде олсын. Егер сен, Раббы, эйлік эйлесең, эйлігің құлыңның евінде дайма олыр, деді.